Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាញាធិបតេយ្យខ្មែរបញ្ជូនមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Polensky ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែររងចាំការសម្រេចចុងក្រោយពីមេដឹកនាំខ្មែរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួន4នាក់ដំបូងពីកោះណូរូពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវសុំការគាំទ្រពីពួកសមាជិកគណៈបក្សក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបញ្ចេញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាចំពោះសមាជិកភាពក្នុងក្រុមប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរុស្ស៊ីឈ្មោះ Sergey Polonsky ត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនចេញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរការបញ្ជូនចេញមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីអាយុ43ឆ្នាំដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លាររូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសមាជិកខ្មែរបានចាប់រូបលោកនិងបពួក5នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដោយសារតែទិដ្ឋាការស្នាក់នៅរបស់លោកហួសកំណត់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកអុកហៃសេឡាប្រធាននាយកដ្ឋានផ្នែកស៊ើបអង្កេតអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោក Sergey Polonsky បានចេញដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាដោយជើងហោះ Angkor Air ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមដែលជាអតីតទីក្រុងព្រៃនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Moscow ការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនមហាសេដ្ឋីដែលមានកោះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសខ្មែរស្នើឲ្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពធ្វើការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងសិទ្ធិរូបនេះតាមការស្នើសុំធ្វើពាក់ជាប័ណ្ណរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរលោក Sergey Polonsky ដែលជាមហាសេដ្ឋីផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពីបទឆោតបោកលុយរាប់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីធ្លាប់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនជននេះត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញអាជ្ញាធរខ្មែរកំពុងធ្វើការអំពីការបញ្ជូនចេញជន5នាក់ទៀតដែលជាបពួកលោក Sergey Polonsky យ៉ាងយូរក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកហៃសេឡាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដំបូង4នាក់ពីកោះណូរូតាមការស្ម័គ្រចិត្តក្រោយពីបានបញ្ចប់ការពិនិត្យរួចរាល់នៅឯកសាររបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំទី70នៃការបង្កើតកំពុងនគរបាលជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃថាមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ខ្មែរដែលបានបញ្ជូនទៅកោះនោះចំនួន3លើកបានពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលចង់មកតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំង4នាក់នោះរួចរាល់ហើយដោយរងចាំការយល់ព្រមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរ ពុំអាចធ្វើការបញ្ជាក់បានថាតើពេលណាទៅជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់នេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតើពួកគេនឹងត្រូវទៅរស់នៅកន្លែងណានោះឡើយជនទាំង4នាក់ដែលបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនោះរួមមានម្នាក់ជាជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ានិង3នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានចុះអនុសរណៈយោគយល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2014ដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់ដែលសមសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវអាជ្ញាធរប្រទេសនេះដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំនៅលើកោះណូរូដែលដាច់ស្រយាលមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្នូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយមានទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូនេះត្រូវបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយអះអាងថាជាការរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើពីនេះទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយភាពក្រីក្រស្ថាប័នតុលាការនៅមិនទាន់ឯករាជ្យអំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងទំនាស់ដីធ្លីជាច្រើនផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អិសជន11នាក់ដែលប្រជែងគ្នាសម្រាប់តំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ានៃផ្នែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអំពាវនាវដល់ពួកសកម្មជនគណបកអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពួកគេគួរទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2016វេទិកានេះបានត្រូវឧបត្ថម្ភដោយគណបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋអាយូវ៉ាហើយបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងចលាចលនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដោយមានបេក្ខជនមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យមានគោលជំហរមឹងម៉ាត់ជាងមុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងឲ្យមានការវាយប្រហារច្រើនជាងមុនលើពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរពួកបេក្ខជនទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានវត្តមានអាមេរិកខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានខ្វែងមតិគ្នាអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតឹងរឹងបែបណាជាមួយពួកសត្រូវរបស់ខ្លួនចម្លើយរបស់លោក Rick Santorum អតីតសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណួរតក្កិននឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺថាដាក់គ្រាប់បែកឲ្យពេញកងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យើងហើយទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកអ៊ីរ៉ង់ឲ្យហិនហោចនឹងធ្វើឲ្យពួកនេះមានស្ថានភាពដូចកាលពីសតវត្សទី7ក៏ប៉ុន្តែលោក Rand Paul សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Kentucky ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋខាង Libertarian បានសាកសួរថាតើការចូលលុកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2003មានប្រយោជន៍ឬទេដោយពិចារណាអំពីការលិចឡើងខ្លាំងជាងមុននៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកសាធារណរដ្ឋឯទៀតបានបន្ទោសអំពីការលិចឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាខាងគណបកសំទោសលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនបានបន្សល់ទុកនៅកងកម្លាំងមួយនៅក្រោយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសណានៅក្រោយការដកក្រុមធានអាមេរិកនៅដំណាក់ឆ្នាំ2011បេក្ខជនមួយចំនួនក៏បានចោទប្រកាន់លោកអូបាម៉ាថាមិនបានគិតឲ្យបានមកចាត់អំពីការគំរាមកំហែងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានត្រូវចំក្បួនកងវល់បេសកកម្មបឹកបឿនប៉ូលីសមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ពួកតាលីបានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះដែលបាននាំឲ្យអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាខាងសន្តិសុខអង់គ្លេសម្នាក់និងស្ត្រី2នាក់នៅជិតទីនោះបាត់បង់ជីវិតក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្ស18នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលជនស៊ីវិលនិងជនបរទេស3នាក់ដែលធ្វើការឲ្យបេសកកម្មប៉ូលីសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែរលោក Phil Hammond រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានហៅការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះថាជាអំពើកំសាកលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការវាយប្រហារបែបនេះមិនត្រូវបញ្ឈប់ប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានទេក្នុងការធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់អនាគតមួយមានសេរីភាពជាងមុនដោយមានការគ្រប់គ្រងពី សហគមន៍អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសកលបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាទ្វីបភាគីជាមួយលោកស្រីប្រធាននាយកប្រៃកូរ៉េខាងត្បូង Park Geun-hye និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Yoon Byung-sae
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានសម្ដែងការខ្វែងគំនិតគ្នាលើចំនួនទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុនប្រទេសទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Bill ID វិក្កាលរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនាកោះដ៏ធំរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការព្រួយកង្វល់រីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់និងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាយ៉ាងទូលំទូលាយហើយនឹងស៊ីជម្រៅជាមួយពួកមន្ត្រីចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីការបញ្ចេញការខ្វែងគំនិតរបស់ខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះនៅក្នុងការចរចាសម្ងាត់នោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
I urged China through Foreign Minister Wang to take actions that will join with everybody in helping
ខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈលោក Wang រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាត់វិធានការដែលនឹងចូលរួមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការតានតឹងហើយនឹងបង្កើនដំណោះស្រាយខាងការទូត
ចិននិយាយថាខ្លួនគ្មានគោលបំណងទប់ស្កាត់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែចិនបានតាំងចិត្តរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
China's determination to safeguard its sovereignty
ការតាំងចិត្តរបស់ចិនដើម្បីការពារបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមានភាពរឹងមាំដូចដុំថ្មហើយនឹងមិនរង្គើឡើយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតី Xi បាននិយាយថាថ្មីមានការតានតឹងក៏ដោយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរឹងមាំហើយលោកនឹងរំពឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះបន្ទាប់មកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិងបញ្ហាទ្វេភាគី
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមីនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលដឹកនាំដោយមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋវិទូបានថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងផលិតផលល្អហើយនោះ លោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេតវិទូនិងអ្នកជំនាញថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងស្តង់ដារផលិតផលក្នុងស្រុកដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចចូលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សិនមុននឹងគិតគូរពីការចូលរួមជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ Trans-Pacific Partnership ដែលហៅកាត់ថា TPP ខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងតែព្យាយាមគៀងគរនិងជំរុញដៃគូសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតនៃបណ្ដាប្រទេសតំបន់ Pacific កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ Trans-Pacific Partnership ដែលហៅកាត់ថា TPPគឺជាកិច្ចប្រជុំផ្ដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីគៀងគរយកសមាជិកក្នុងតំបន់ Pacific ធ្វើជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនឹងការនាំចេញក្នុងប្រទេសនោះដោយមិនមានការយកពន្ធឬក៏យកពន្ធតិចតួចបំផុតមកដល់ពេលនេះ Trans-Pacific មានសមាជិកត្រឹមតែ12ប៉ុណ្ណោះរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាឈីលីជប៉ុននូវែលសេឡង់ហើយក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាន4ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រុមប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Regional Comprehensive Economic Partnership ឬហៅកាត់ថា RCEP ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជំរុញពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2012នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយប្រទេសដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺរាប់បញ្ចូលក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតរួមមានចិនអូស្ត្រាលីកាណាដាជប៉ុននូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសកម្ពុជាពុំគួររស់រានចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស TPP នោះទេហើយគួរតែធ្វើការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមុនសិនកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Regional Comprehensive Economic Partnership ឬ RCEP គួរតែបង្កើនគុណភាពទំនិញរបស់ខ្លួននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងតំបន់នាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ានទាំង10បើកចំហរបាំងពន្ធគយហើយមានលំហូរទំនិញដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់នោះជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកជំនាញក៏ព្រមានថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership គឺគ្រាន់តែជាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់មិនឲ្យមានលំហូរការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងតំបន់ដោយតម្លៃទាបពីប្រទេសចិនមកក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ប្រសើរមួយនៅក្នុងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP និងធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ជាមុនសិនប្រសើរជាង Trans-Pacific Partnership ដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរួមជិតពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកនោះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំនោះគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់អ
ញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីជាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាគឺយើងបោតទៅលើការអនុវត្តការអសិតទៅមកបើយើងគិតថាដល់ពេលណាមួយដែលយើងអាចនឹងខ្លួនរួចពីស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងរដូវពីផលប្រយោជន៍ពី TPP យើងអាចហៅថាចូលរួមសុំចូលរួមក្នុងយន្តការ TPP ហ្នឹងបាន
លោកបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសជប៉ុនដែលជាសមាជិករបស់ TPP និងប្រទេសវៀតណាមនៅមានបញ្ហាមួយចំនួននៅឡើយដូចជាបញ្ហាផលិតផលកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសហគ្រិនដោយរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបរិស្ថានការបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិពលកម្មជាដើមគិតត្រឹមឆ្នាំ2014កំណើនផលទុនក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាង15,000,000,000,000ដុល្លារហើយតាមការព្យាករណ៍ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងជាង7%ក្នុងឆ្នាំ2015និង2016 ដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា Trans Pacific Partnership គឺវាមានទំហំធំពេកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះធ្លាក់ជាចំណុះនិងគ្របដណ្ដប់ដោយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំងនោះសម្រាប់កម្ពុជា TPP គឺអាចគ្រាន់តែជួយតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនមកក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែតម្លៃពលកម្មទាបនិងប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពកំពុងតែព្យាយាមតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរមួយនាពេលនេះហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាអាចជាវថ្នាំពេទ្យដែលមានតម្លៃសមរម្យក្នុងក្រុមប្រទេស TPP បាននេះបើតាមមតិរបស់លោកបណ្ឌិត Paul Chambers តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកកាន់ VOA សាស្ត្រាចារ្យដដែលក៏បានបន្តថាកម្ពុជាគួរតែប្រយ័ត្នចំពោះការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមប្រទេស TPP ដែលជ្រោមជ្រែងដោយមហាអំណាចអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឬ RCEP ដែលជំរុញដោយមហាយកចិននោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកច័ន្ទសុផលបានយល់ស្របថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាគួរជ្រើសរើសកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ឬ RCEP ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងក្រុមប្រទេសអាស៊ាននាចុងឆ្នាំ2015នេះជាពេលដែលលំហូរទំនិញដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាន
ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងគេហៅ geopolitics រឿងនយោបាយភូមិសាស្ត្រច្រើនគឺរឿងដែលដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកដើម្បីចង់ប្រមូលប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យសហការគ្នាល្អជាមួយខ្លួនគឺជាជាមួយតែប្រទេសចិនចឹងគេខំគៀងក៏គ្នាធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយផង
លោកបង្ហាញថា TPP អាចនាំឲ្យប្រទេសអាមេរិកចំណេញច្រើនជាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថា TPP មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងអាមេរិកផងដែរដែលអាចជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបង្កើនការងារដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជាច្រើន
And we should do it today while our economy is in the position of global strength. Because if we don't write the rules for trade around the world, guess what? China will.
យើងគួរតែប្រកាសថាជនជាតិអាមេរិកគឺជាអ្នកសរសេរវិធាននៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយយើងគួរតែធ្វើវាខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះប្រសិនបើយើងមិនធ្វើតើដឹងទេថាអ្នកណានឹងធ្វើប្រទេសចិននឹងធ្វើហើយពួកគេនឹងបង្កើតវិន័យសម្រាប់កម្មករនិងអ្នកចំនួនជនជាតិចិនន
ៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ីបូព៌ាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាចុងខែកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ខ្លាំងៗចំពោះភាពមិនស្មើគ្នានៃដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានចាំបាច់មាន TPP ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកពាក់កណ្ដាលរបស់ក្រុមប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រទេសអាស៊ានរួមជាមួយប្រទេសចិននិងដៃគូដទៃទៀតបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការរៀបចំដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ថា RCEP រួចទៅហើយហើយក្រុមប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអាចប្រឈមមុខដាក់គ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាការរិះគន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ីបូព៌ាគឺចង់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង TPP ឬ Trans Pacific Partnership លោកបានបន្តថាតាមពិត TPP គឺបើកចំហដល់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសឲ្យចូលរួមដោយផ្អែកលើការចរចានិងស្នើសុំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធីសំឡេងជំនាន់ថ្មីក្នុង Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវគឺលោក ភេងពងរ៉ាស៊ីប្រធានក្រុមនៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីបលាយពូជសាសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទ40ឆ្នាំក្រោយពីការជំរុញការពិភាក្សាអន្តរជំនាន់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតាមរយៈវេទិកាអប់រំសាធារណៈតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសាកលបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាទ្វេភាគីជាមួយលោកសីប្រធាននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង Park Geun-hye និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Yoon Byung-sae កម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មានរួមបញ្ចូលក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរកាលពីពេលមុននេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Kerry បានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសចិន Xi Jinping មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាឥសរជនទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាដូចគ្នាក្នុងការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរមាណូនិងបានយល់ស្របគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាឲ្យមានគំនាបសង្កត់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះក៏បានថ្លែងដែរថាលោក Kerry និងលោក Xi Jinping ក៏បាននិយាយគ្នាដែរអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសកិច្ចចរចាបរមាណូជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងពិភពលោកនិងបញ្ហាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបើកធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លួនដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៃពួកជនភៀសខ្លួនជាប់គាំងនៅលើទូកនៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយចង់ឲ្យពួកគេឡើងគុកឡើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីអានីហ្វាអាម៉ាន់បានជួបជាមួយលោកអាប៊ូលហាសានម៉ាក់មូតអាលីសមាជិកបង់ឡាដេសរបស់លោកហើយលោកក្រុងជួបជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃនៅថ្ងៃពុធលោកអានីហ្វាបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថែមទៀតបានទេពីព្រោះមានចំនួនច្រើនហើយដែលរស់នៅទីនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសណាមួយចង់យកពួកគេឲ្យទៅតាំងលំនៅឋាននៅទីនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រមែប្រមូលពួកទាហាននិងក្រុមជីវពលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវាយកមកវិញក្រុងរ៉ាម៉ាឌីដែលនៅទីនោះពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយកបានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider al-Abadi កំពុងប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយលុកមួយដើម្បីរុញច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះចេញពីទីរួមខេត្តអាន់បាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជារាស្ត្រ Masjid Wan បានធ្វើការប្រជុំមហាជនដែលមានក្រុមបាតុករជាង2ម្នាក់អំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nikola Gruevski ចុះចាញ់ពីតំណែងនៅពេលប្រទេសនេះក្នុងតំបន់បាកង់ប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.